Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում պահպանվում է առավոտյան մարտերից հետո Փարուխ գյուղն ու հարակից բարձունքի մի մասը շարունակում են մնալ ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Ղարաբաղում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը զրուցում է Ռուսաստանի նախագահի հետ, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և ՄԱԿ-ը կոչ են անում Երևանին և Բաքվին ջանքեր գործադրել լարվածության թուլացման ուղղությամբ։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 31-րդ օրն է, վաղ առավոտյան ռուսական զորքերը նոր հարվածներ են հասցրել Կիևին և մերձակաշրջաններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահն առաջին անգամ պատերազմի սկզբից ի վեր այսօր հանդիպել է ուկրաինական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի ասկերյանի շրջանում շարունակում է լարված մնալ, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Մարտի 26-ին ադրբեջանական զինված ուժերը ասկերյանի շրջանի Փարուխ գյուղի ներխուժումից հետո շարունակել են տեղաշարժերն ու ագրեսիվ գործողությունները ռուս հավաքված զորախմբի պատասխանատվության գոտում, նշված է շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Այստեղ նաև կարդում ենք ժամը 17-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շփման գծի տվյալ հատվածում շարունակում է լարված մնալ, աշխատանքներ են տարվում ռուս հավաքված զորախմբի հրամանատարության հետ իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Երևանը պահանջում է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախումբը ադրբեջանական զորքերի ելման դիրքեր վերադառնալու հստակ պահանջ հրապարակի։ Այս մասին նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ։ Ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը կոնկրետ և տեսանելի քայլեր կձեռնարկի իրադրությունը կարգավորելու նոր զոհեր և մարտական գործողություններ թույլ չտալու համար, նշված է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Բաքվում պնդում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերին հաջողվել է կանխել մեջբերում Ղարաբաղում գտնվող հայկական ուժերի կողմից ձեռնարկված սադրանքը։ Մարտի 26-ին մառախլապատ եղանակից և սահմանափակ տեսանելիությունից օգտվելով հայկական անօրինական զինված կազմավորումները փորձել են ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների նկատմամբ սադրանք իրականացնել ձեռնարկված գործողությունների շնորհիվ, հակառակորդը ճնշվել և նահանջել է, պնդում է ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ուշադրությամբ հետևում է 2020 թվականի նոյեմբերից հետո շփման գծում հաստատված իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերով։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջալինա Փորթերը, հավելելով, որ զորաշարժերը և էսկալացիայի տանող այլ միջոցառումներն անպատասխանատու են և անհարկի սադրիչ։ Ֆրանսիան մտահոգություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակի դիրքային առաջ խաղացման կապակցությամբ և կոչ է անում զինվորականներին վերադարձնել այն դիրքերը, որոնցում նրանք գտնվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Այդ մասին մարտի 25-ի երեկոյան հայտարարություն է տարածել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 31-րդ օրն է, վաղ առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը Սևծովի ավազանից կալիբր տեսակի հրթիռներով նոր հարվածներ են հասցրել Կիևի արվարձաններին և ուկրաինական մայրաքաղաքից արևմուտք գտնվող Ժիտոմիրի մարզի մի շարք բնակավայրերին։ Վարշավայում այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հանդիպումն Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի և պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի հետ։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին հանդիպումն է ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ փետրվարի 24-ին պատերազմի սկզբից հետո։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է Բոսֆորի նեղուցում ական հիշեցնող առարկայի հայտնաբերման և չեզոքացման մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքական Միլիեթ թերթի փոխանցմամբ կասկածելի առարկան առաջինը նկատել են Բոսֆորի նեղուցի և Սևծովի միացման վայրում գտնվող ձկնորսական նավերի անձնակազմերն։ Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ծովային ականներ են տեղադրել Օդեսայի ափամերձ գոտում ռուսական հնարավոր դեսանտը կանխելու նպատակով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը և նախ կարևորագույն թեմայի Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ իրավիճակը շփման գծի Խրամորդ Փարուխ հատվածում շարունակում է լարված մնալ, առավոտյան այստեղ կրկին մարտեր էին ընթանում օրվա ընթացքում ևս լարվածել։ Ստեփանակերտում համոզված են իրադրությունը, հնարավոր կլինի կարգավորել բացառապես ռուսաստանցի խաղապահների թվականակի ավելացման դեպքում։ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին տեղեկությունները իմիեբերել Մարինա Խաչատրյանը։
Արցախի կառավարության փոխանցմամբ ադրբեջանական զինված ուժերն այսօր շարունակել են տեղաշարժն ու ագրեսիվ գործողությունները քարագլուխ բարձունքի տարբեր ուղություններով։ Քանիցս տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ադրբեջանական դիվերսիոն բնույթի գործողությունները կասեցվել են։ Ժամը 17-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շփման գծի տվյալ հատվածում շարունակում է լարված մնալ։ Աշխատանքներ են տարվում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ իրավիճակը կայուն ուղությամբ։ Շփման գծի մյուս հատվածներում իրավիճակը հանգիստ է, փոխանցում են Արցախից։ Ավելի վաղ ևս հաղորդվել էր, որ ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյան կրկին դիմել են ագրեսիվ գործողությունների, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ, փորձելով առաջ խաղացում ապահովել արևելյան սահմանագոտու ուղությամբ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության տակ գտնվող տարածքում։ Ձեռնարկվում են քայլեր խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ իրադրության հանգուցալուցման ուղիներ գտնելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայկական կողմը հերքել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումը, թե այսօր առավոտյան պաշտպանության բանակը դիվերսիայի փորձ է արել ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների դեմ։ Արցախի կառավարության տեղեկացմամբ ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են մնալ Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղում ու հարակից քարագլուխ բարձունքի մի կողմում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նկատում է, եթե ադրբեջանական կողմին հաջողվի ամբողջովին վերահսկել կարևոր նշանակություն ունեցող այդ բարձունքը, ապա ուղիղ դիտարկելու են Ասկերանի շրջանի բազմաթիվ համայնքներ։
Ադրբեջանի կողմից այդ բարձունքի զարգացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների վերջում այդ խաթարելու են այլ բնակավայրերի, օրինակ Խնապատ գյուղի առօրյան, որտեղ այսօր էլ ավելի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կան։ Այսպիսի իրավիճակ է, մարդիկ, որոնք որ ունեն իրավունքներ և ազատություններ, այսօր ենթարկվում են համատարած խախտումների և մեր բոլոր կոչերը, նամակները, հայտարարությունները ուղղված տարբեր դերակատարների լավագույն դեպքում արժանանում են օրդերների կամ երկու կողմերին ուղղված հայտարարությունների, որևէ իրական քայլ այդպես էլ չենք տեսնում ադրբեջանի հանցավոր իշխանություններին ճնշելու և նրանց կարգի հրավիրելու համար։
Այս պահին ռուս խաղաղապահների հենակետերը շարունակում են գործել Փարուխում ու հարևան խրամորդում։ Այստեղից բնակիչների անվտանգության համար օրերս տարհանվեցին գյուղի կանայք ու երեխաները։ Մարդկանց բնականոն կյանքը խաթարված է, ասում է Արցախի օմբուդսմենը։
Խրամորդում և Փարուխում 9 հատակ խաթարված է, Փարուխը օկուպացիայի տակ է, խրամորդում կանայք ու երեխաները էվակուացված են, համայնքում գտնվում են միայն տղամարդիկ, դպրոցները չեն աշխատում, մարդիկ գյուղատնտեսական աշխատանքներ չեն կարողանում իրականացնել, իրենց մեծած տնտեսություններին հետևել չեն կարողանում, որովհետև անվտանգային հարցերով են զբաղված։ Այսինքն ամբողջությամբ խաթարված է մարդկանց բնականոն կյանքը ադրբեջանական հանցավոր գործողությունների հետևանքով։
Իրադրությունը աղդամին սահմանակից Ասկերանի շրջանի այս գյուղում կտրուկ սրվեց 5-7 օրվանից, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտեց շփման գիծը Փարուխի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմի գործողությունների հետևանքով պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող զոհվեց, ևս 15-ը վիրավորվեցին, նրանցից 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ըստ Արցախի ադրբեջանական կողմը ևս ունեցել զգալի կորուստներ, ինչը Բաքուն հերքում է։ Ասկերանի շրջանում իրադրության լարումից 2 օր անց Արցախի անվտանգության խորհուրդն այսօր պաշտոնական գրությամբ դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, առաջարկելով ավելացնել ռուս խաղաղապահների թիվը։ 2020-ին պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Ղարաբաղում մոտ 2000 խաղաղապահ է տեղակայվել։
Խնդրում ենք ձեզ, իլերումն ադրբեջանական ընթացիկ ագրեսիայի զսպան ու ադրբեջանական զինված ուժերի հետ քաշման իրենց ելման դիրքեր, վերանայել ՌԴ ԽԱՊԱ զորակազմի ներկա թվականակն ու սպասարկող միջոցների քանակը և համապատասխանաբար ավելացնել ինչպես զինծառայողների, այնպես էլ զինտեխնիկայի միջոցները։
Երեկվա անվտանգության խորհրդի նիստում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր. Վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունները ստիպում են նոր օրակարգ ձևավորել, քանի որ ադրբեջանական կողմը ակնհայտ սադրանքի միջոցով ապակայունացնում է իրավիճակը։ Թե ինչ է ենթադրում այդ նոր օրակարգը, չէր նշվել, այսօր էլ չհաջողվեց պարզել Արցախի նախագահի գրասենյակից։ Ռուսական խաղաղապահ հարակելության պաշտոնական էջում այսօրերին ոչինչ չի հաղորդվել Ղարաբաղի զարգացումների մասին։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էր զրուցել իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Այսօր վերստին անդրադառնալով Արցախում իրավիճակի լարմանը, պաշտոնական Երևանը ընդգծել է, Բաքվի հայտարարությունները վկայում են, որ Ադրբեջանի ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում նախապես ծրագրված է։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը նաև կարևորում է ադրբեջանական ներխուժման ընթացքում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների պատշաճ քննությունը։ Երևանը ակնկալում է, որ խաղաղապահ զորախումբը ադրբեջանական ստորաբաժանումները ելման դիրքեր վերադարձնելու հստակ պահանջ կձևակերպի և կհրապարակի։
Ակնկալում ենք նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը կոնկրետ և տեսանելի քայլեր ձեռնարկի իրադրությունը կարգավորելու նոր զոհեր և մարտական գործողություններ թույլ տալու համար։
Այս ամենի ֆոնին Արցախում չեն լուծվում հումանիտար խնդիրները։ Արդեն 3 շաբաթ է տեղի ավելի քան 100,000 բնակիչներ զրկված են գազից։ Այս խնդրով ևս ադրբեջանցիների հետ բանակցում են ռուս խաղաղապահները, մինչև այս պահը անարդյունք։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 2 օրին Լեռնային Ղարաբաղում ցավալված իրադարձություններին բավական ակտիվորեն են արձագանքում նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, ցանկացած ճգնաժամին անդրադարձան արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների մակարդակով, իսկ Ռուսաստանի բարագայում, ինչպես և 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, գործընթացումը ներգրավվել երկրի նախագահը, երեք հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինը, որն այս պահին հիշեցնում լայնածավալ պատերազմում ներգրավված պետության ղեկավարը, 2 օր անընդմեջ շփվում է Հայաստանի վարչապետի հետ, ինչ են խոսում Պուտինն ու Փաշինյանը, կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ուրբաթորը կայացած հեռախոսազրույցում հարցադրում է արել ստեղծված իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների գործողությունների հետաքննության անհրաժեշտության մասին։ Հայտնում են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի լրատվական վարչությունից։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ չի դառնում, թե ինչպես է արձագանքել Պուտինը Փաշինյանի այս առաջարկին։ Կառավարության հաղորդագրության մեջ շեշտվում է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումից հետո ստեղծված իրավիճակը, որը Հայաստանի վարչապետը գնահատել է լարված։
Երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են ջանքեր գործադրել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։
Կրեմլին այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետի ու Ռուսաստանի նախագահի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին չի հայտնել։ Պուտինի խոսնակն է միայն լրագրողներին տեղեկացրել, որ Ռուսաստանի նախագահը 5-7-ի և ուրբաթորերին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ, տեղեկացնելով քննարկվել է իրավիճակը Ղարաբաղում։ 5-7-ի օրը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին էլ հայկական կողմը չէր հայտնել։ Կառավարությունից ազատության տեղեկացրին Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցներ պարբերաբար են լինում և դրանցից ոչ բոլորն են լուսաբանվում։ Գործադիրից պարզաբանում են միայն կարևոր հեռախոսազրույցների մասին է պաշտոնական էջում տեղեկացվում։ 5-7-ի օրվանից սկսած Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի լարվածությանն է անդրադարձել Միացյալ Նահանգները։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունից հայտնում են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնն ուշադրությամբ հետևում է 2020 թվականի նոյեմբերից հետո շփման գծում հաստատված իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերով, զորաշարժերը և էսկալացիայի տանող այլ միջոցառումները անպատասխանատու են և անհարկի սադրիչ, ասել է գերատեսչության ներկայացուցիչ Ջալինա Փորթերը։ Ուրբաթորը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակի գլխավոր տեղակալը լրագրողի հարցինի պատասխան անդրադարձել է նաև Հայաստանի և ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ փոխպետքարտուղարի մարտի 24-ի հեռախոսազրույցներին։ ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությանն ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է արձագանքել, այն որակելով անպատասխանատու քայլ և ընդգծել, թե ադրբեջանը գործում է իր ինքնիշխան տարածքներում։ Ֆրանսիան էլ կոչ է անում ադրբեջանի զինուժին բանակը վերադարձնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԿՕՄ հայտարարության օրվա դիրքերին։
Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում փարուխ և խրամորդ բնակավայրերի շրջանում տեղի ունեցած զինված միջադեպերի կապակցությամբ և ադրբեջանի առաջ գնացած ստորաբաժանումներին կոչ է անում վերադառնալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կրակի դադարեցման հայտարարության օրով զբաղեցրած դիրքեր։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ևս անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին, նա Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում զսպվածություն ցուցաբերել։ Այս ամենի ֆոնին պաշտոնական Երևանը այսօր հայտարարեց, որ միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն և հասցեական քայլեր գործադրել հարավային Կովկասում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերը կանխելու ուղղությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր շաբաթօրյա թողարկման այս հատվածում էլ Հայաստանի ոչ վաղ անցյալի մասին նորագույն պատմության նախորդ երկու թողարկումներում վերհիշում էինք 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ու առաջին փուլն, այսօր էլ հերթը երկրորդ փուլինն է, որի ընթացքում նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էին Ստեփան Դեմիրճյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Այն, որ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունները մեկ փուլով չեն ավարտվի, հայտնի դարձավ քվեարկության ավարտից գրեթե 24 ժամ անց, երբ երկարատև լռությունից հետո վերջապես խոսեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Սահրադյանը։
Տվյալ եմ պահել հանրապետության ղեկավարությանը, որ մենք գնում ենք երկրորդ փուլ։
Սահրադյանի այս հայտարարությունը հնչեց ընդդիմության բազմահազարանոց հանրահավաքից ու երթից ընդամենը մի քանի ժամ անց, և բնական էր, որ Ստեփան Դեմիրճյանի կողմնակիցները երկրորդ փուլի անցկացումը իրենց ճնշման արդյունք ընկալեցին։
Միացեցինք կենտրոնական կոչվող հանձնաժողովի ուղղությամբ և վախից արդեն որոշումը կայացրեցին։
Արշակ Սադոյանի այս ելույթը ընդդիմության արդեն երկրորդ հետընտրական հանրահավաքի ժամանակ էր, 2003-ի փետրվարի 21-ին։ Մատենադարանի մոտ կազմակերպված այս ցույցը նույնիսկ ավելի մարդաշատ էր, քան մեկ օր առաջվանը, մասնակիցների տրամադրություններն էլ միաժամանակ թե վճռական էին, թե հաղթական։
Դեմիրճյանների հաղթարշավի երգի հնչյունների տակ բազմահազարանոց հանրահավաքում Ստեփան Դեմիրճյանին ներկայացրեցին որպես
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը։
Ընդդիմադիրների այսօրվա հանրահավաքը ցույց տվեց, որ մարտական տրամադրությունները պահպանվում են, շարունակում են հայտարարել, թե Ստեփան Դեմիրճյանը հենց առաջին փուլով նախագահ է ընտրվել։ Արամ Սարգսյան.
Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ փուլ գոյություն չունի, ժողովուրդ։ Հաղթանակն այստեղ է, մենք կիրակի օրը հավաքվում ենք այստեղ, ժամը 4-ին, 2-ին,
10-ին,
ժամը 2-ին, ժամը 14-ին, և այդ օրվա հավաքը լինելու է վերջնական։
Արամ Սարգսյանի խոսքերով մինչև Կիրակի իշխանություններին ժամանակ են տալիս հանգիստ լուծման գալ։
Հակառակ դեպքում մենք Կիրակի օրը գալու ենք և վերցնել ենք իշխանությունը։
Մոտ 2 ժամ տևած հանրահավաքում կարելի է ասել ամենաչեզոքը գլխավոր հերոսի, երկրորդ փուլ անցած թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանի ելույթն էր։
Ճշմարին ճանապարհ է սպասվում, խնդիրները շատ են, բազմաբնույթ, բայց միասին մենք հաղթահարելու ենք, մենք հասնելու ենք մեր նպատակներին օրինական ճանապարհով, հանգիստ, խաղաղ, բայց արդեն իսկական հայտ է, որ ժողովրդի կամքը կրկնում եմ հաղթանակել է, օրինական ճանապարհով մենք ամրագրելու ենք ժողովրդի հաղթանակը։
Ազատության 2003 թվականի փետրվարի 21-ի եթերում ընդդիմության հանրահավաքի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ եթե ընդդիմության շարքերում 2003-ի փետրվարի 20-ից 22-ն ակնհայտ ոգևորություն էր և մոտալուտ հաղթանակի սպասում, ապա իշխանական շրջանակներում տրամադրություններն անհամեմատ ավելի մռայլ էին։ Ընտրությունների առաջին փուլին հաջորդած մի քանի օրերին Քոչարյանի թիմում տիրող շփոթվածությունը տեսանելի էր անզեն աչքով, բազմաթիվ խախտումներով ուղեկցված քվեարկության և արևմտյան դիտորդների կոշտ գնահատականների, հատկապես ընդդիմության հուշկու հանրահավաքների ֆոնին Երևանում սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել իշխանության ներսում սկիզբ առած խմորումների մասին։ Դա ինչ-որտեղ բնական էր, 2003-ի փետրվարին Երևանում կազմակերպող հանրահավաքները Քոչարյանի իշխանության առաջին 5 տարիների ամենամարդաշատ և արմատական բողոքի գործողություններն էին, ուստի պատահական չէր, որ քաղաքական դաշտում տարիների ընդմիջումից հետո կրկին սկսեց հնչել առնետավազք բառը։
Ինչքան նավից առնետները փախեն, այդքան նավը թեթևանում է էլի։
Առնետավազքի դրական կողմերի մասին դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը խոսում էր Ազատության 2003 թվականի փետրվարի 21-ի եթերում Ռուզան Խաչատրյանին տված հարցազրույցում։ Հովանիսյանն ի դեպ այդ օրերին Քոչարյանի թիմակիցներից առաջինն էր, որ սկսեց զարգացնել այն թեզը, ըստ որի գործող նախագահը, համաձայնելով երկրորդ փուլի անցկացմանն, ի ցույց դրեց իր իշխանության ժողովրդավարական բնույթը։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական տվյալների համաձայն Քոչարյանին առաջին փուլում հաղթելու համար մի քանի հազար ձայն էր պակասում։
Այսօր ամերիկացի մի դիտորդ ինձ ասաց, ԱՊՀ բոլոր երկրներում, բացառությամբ Հայաստանի, դա կդիտվեր որպես հաղթանակ և կձևակերպվեր որպես հաղթանակ, չորջանցելով ժողովրդի կամքը։ Հայաստանում դա տեղի չունեցավ և ես պետք է ասեմ, որ շատ շատերը զարմացած
են։ Կկատունեք միջազգային հանրությունը։
Եվ Հայաստանի մեջ էր մեր բնակչությունը շատ շատերը ուրախությամբ, որ երկրում իսկապես դեմոկրատական շրջադարձ կա։
Այնուամենայնիվ, եթե դուք նկատի ունեք Հայաստանի հանրության, կան նաև երրորդ տեսակետը, որ ով գիտի, թե ինչքան էին կեղծել, որ համաձայնեցին։
Ես օրինակ վստահ եմ, որ այդպես չի։ Մենք նստած ենք եղել նախագահի հետ ամբողջ գիշեր և ամբողջ ռեալ ինֆորմացիան տեսել ենք։
Ինչ է ազդեց, որպեսզի այդպիսի որոշում ընդունվի գնալ երկրորդ փուլի։
Հիմնական գործոնը Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ու սահմանադրությունն էր։ Չես հավաքել, նույնիսկ մի, ինչպես ասում են, երկու սայի է մնացել, բայց չես հավաքել, ուրեմն գնա երկրորդ փուլի։ Ես կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ նախագահի մոտ կասկած անգամ չկար, որ դա պիտի լինի լուծ։
Պանուանսյան, փող մնացել է։
Ինչ փող։
Քարոզարշավի համար։
Այո։
Քոչարյանի քարոշական շտաբի համար փողն իհարկե խնդիր չէր, խնդիրը բուն քարոզարշավի կազմակերպումն էր։ Իշխանության միջանցքներում լավ էին հասկանում ընտրություններից հետո Հայաստանում տիրող հասարակական դրամատրություններն այնպիսին են, որ Քոչարյանին աջակցող քարոշական հանդիպումների և հանրահավաքների կազմակերպումը խիստ ռիսկային է դառնում։ Չկար ոչ մի երաշխիք, որ այս կամ այն բնակավայրում իշխանության աջակցության նպատակով հրավիրված հանրահավաքը ընդդիմադիր ցույցի չի վերածվի։ Նման պայմաններում, եթե սեփական հավաքների կազմակերպումը գործնականում անհնարին էր, իշխանությանը մնում էր անել հնարավորը ընդդիմության հավաքներին խոչընդոտելու համար։ Հետընտրական շոկից իշխանությունների դուրս գալու առաջին նշույլը դարձավ Երևանի քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանի փետրվարի 22-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակած ելույթը։ Պաշտոնյան միանշանակորեն հայտարարում էր, ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքները գործող օրենքներին հակասում են։
Ես պետք է նշեմ, որ պատրաստված միտինգները նաև ունեն իրենից բխող իրավական հետևանքներ, և ես կոչով դիմում եմ մեր բնակիչներին զերծ մնալ պատրաստված միտինգներին մասնակցելու։
Այդ նույն երեկո երրորդ լրությունից հետո հեռուստաէկրաններին հայտնվեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։
Կարծում եմ ուրիշի ձեռքով վիճակը ապակայունացնել։ Միտինգ դա ոնց են անում, միտինգները անողների անունները, և այդ առումով իշխանությունը տիրապետում է իրավիճակին, և իշխանությունը շատ լուրջ հակազդեցություն այս բոլոր միտումներին ունենալու է։
Ակնհայտ էր, թե Ռոբերտ Քոչարյանի և թե Ռոբերտ Նազարյանի ուղերձների գլխավոր հասցեատերերը հաջորդ օրը փետրվարի 23-ին նշանակված հանրահավաքի մասնակիցներն ու կազմակերպիչներն էին, հանրահավաք, որից հետո Ստարամ Սարգսյանի ընդդիմությունը պետք է վերցներ իշխանությունը։
Միանգամից ասեմ, որ բազմահազարանոց երթը նախագահի նստավեր չգնաց, չնայած նախորդ հանրահավաքում Արամ Սարգսյանը հանրապետություն կուսակցությունից այսօրվա համար կոչ էր արել գնալ և վերցնել իշխանությունը, բայց այսօր երթը շարունակվեց այլ ուղությամբ, սակայն դա չի նշան ակում, թե նախագահի նստավայր գնալուց իսպար հրաժարվեցին։ Արամ Սարգսյանն այսօր ասաց.
Մենք նակամենք միանշանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արդյունքները հայտարարելուց հետո, ռիոտ հաստել ունենալով, մենք գիտակից ժողովուրդ ենք, և պիտի մեր թայլերը լինեն գիտակից և տրամաբանված։
Հաջորդ հանրահավաքը նշանակվեց փետրվարի 26-ին, դրանից մեկ օր առաջ, փետրվարի 25-ի երեկոյան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակելու է փետրվարի 19-ի ընտրության վերջնական արդյունքները։ Այդ արդյունքների հրապարակումը հետաձգվեց, քանի որ ընդդիմության կողմից բողոքներ կային։ Օրենքի պահանջով վերջնական արդյունքները հրապարակվում են 3 օրվա ընթացքում, բայց եթե քվեարկության արդյունքների հետ կապված բողոքներ կան, 6 օր հետո։
Ընդդիմադիրների դեպի նախագահական երթի հետաձգումը իշխանությունների առաջին մարտավարական հաջողությունն էր առաջին փուլ փոխարինելուց հետո։ Քոչարյանն ու թիմակիցները կարողացան ժամանակ շահել։ Այժմ իշխանության օրակարգում մեկ այլ հրատապ հնդիր կար, ինչպես մարտի 5-ին նշանակված երկրորդ փուլից առաջ չեզոքացնել ընդդիմության ակտիվիստերին։ Խոսքը սակայն ոչ թե հարթակում կանգնած ընդդիմադիրների մասին էր, այլ այն տեղացի գործիչների, որոնք նախընտրական շրջանում իրենց ուսերին էին կրել Քարոզ Արշավի ողջ ծանրությունը, համակարգելով Ստեփան Դեմիրճյանի տասնյակ շտաբերի աշխատանքը, ընտրությունների օրն էլ տեղամասերում փորձելով կանխել կեղծիքները։ Բերենք նրանցից մեկի, Արմավիրում գտնվող շտաբերից մեկի ղեկավար Ազատ Գրիգորյանի օրինակը։ Նա մեկներ այն հարյուրավոր ընդդիմադիր ակտիվիստներից, որ 2003-ի փետրվարի վերջին պարզապես անհետացավ։
Փետրվարի 22-ին Woman Unzinc, ես ասում եմ Woman, որ նրանք չեն ներկայացի, ես չգիտեմ ով են, որտեղից են, ոչ մի անձահաստատող փաստաթուղթ չեն տվել, ներխուժել են իմ տուն և տարել են բռնյուժով իմ ամուսնուն, ով են տարել։ Տարել են ընդամենը կես ժամով պետը զրուցել է ուզում։
Իսկ որոշ ընդդիմադիրներ, որոնք առաջին փուլում աչք էին ընկել ընտրակեղծիքների դեմ պայքարով, 2003-ի փետրվարին պարզապես գերադասում էին թաքնվել, կանխազգալով գրեթե անխուսափելի ձարբակալությունը։ Նրանցից մեկն օրինակ Հացիկ գյուղի տեղամասային հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գոռ Մարտիրոսյանն էր։
Արդեն 6-րդ օրն է, ինչ ես չեմ հիշում իմ սեփական տանը։ Եթե լինում է պահ, որ կարողանում եմ այցելել տուն, բայց հավալի է, բայց փաստը, որ իմ երեխան ինձ հարցնում է, պապա քեզ բռնելու են։
Իշխանությունները սակայն պնդում էին, բռնում են միայն օրինախախտներին։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի մամուլի քարտուղար Արա Սաղաթելյանի խոսքից ընդհանրապես կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ Ստեփան Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբերը համալրված են բացառապես կրկնահանցագործներով։
Վերնշված անձանց անձնական գործերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանց մեջ զգալի քանակ են կազմում նախկինում օրինախախտում թույլ տված անձինք։ Այնտեղ կան քաղաքացիներ, որոնք որ նախկինում դատված են եղել գողության համար, մարմնական ծանր վնասվածքներ հասցնելու համար, ապօրինի զենքզինամթերք պահելու համար, թմրանյութերի արեստի համար, անգամ բռնաբարության։
Նշեմ սակայն, որ Ստեփան Դեմիրճյանի օգտին աշխատող ցանցի թուլացումը իշխանությունների համար երկրորդ փուլում հաղթանակի հասնելու կարևոր, բայց բավարար պայման չէր։ Դեմիրճյանի կողմնակիցներից բացի մնում էին դեռ 100 հազարավոր այլ ընտրողներ, որոնք առաջին փուլում քվեարկել էին մյուս ընդդիմադիր թեկնածուների օգտին։ Եվ եթե առաջին փուլում մոտ 1% ստացած Վազգեն Մանուկյանն ու 3%-ով 4-րդ տեղը զբաղեցրած Արամ Կարապետյանը հայտարարել էին Ստեփան Դեմիրճյանին սատարելու մասին, ապա 250 հազար ընտրողների աջակցությամբ ստացած Արտաշես Գեղամյանը կողմնորոշվել չէր շտապում։ Առաջին փուլի քվեարկությունից անմիջապես հետո հայտնի դարձավ, որ Գեղամյանը բանակցում է թե Դեմիրճյանի և թե Քոչարյանի աջակիցների հետ։ Գեղամյանի հետ փետրվարի 22-ին նախագահի անունից հանդիպեց Վահան Հովանիսյանը։ Նախորդ օրը Արտաշես Գեղամյանն արդեն իսկ ակնարկել էր, որ Ստեփան Դեմիրճյանին չի աջակցի։ Ազգային միաբանության ղեկավարի պահանջը շատ ավելի գլոբալ էր՝ զրոյից նախագահական նոր ընտրություններ անցկացնել։
Եթե 6-րդ փուլը հայտարարվում, կնշանակի մենք հաշվում ենք այն մտքի հետ, որ պարոն Քոչարյանը ստացել է 700 000 ընտրողների քվե։ Մենք լեգիտիմացնում ենք արդեն այդ քվեները պարոն Քոչարյանի։ Խոսքը դնում է այն մասին, որ ընտրությունները պետք է ճանաչվեն անվավեր, անօրինական, եթե անօրինական են ճանաչվում, բնականաբար այս կամ այն թեկնածուին սատարելու մասին խոսելը անիմաստ է դառնում։
Ընդդիմադիր մամուլը 2003-ի փետրվարի վերջին օրերին միակարծիք էր։ Առաջին հայացքից Գեղամյանի պահանջները որքան էլ արմատական թվան, միևնույն է, դրանք ձեռնտու են բացառապես Քոչարյանի իշխանությանը և սպասարկում են նրա շահերը։
Հայկական ժամանակի Ավետիս Հարությունյանը հրապարակախոսը այսօր գրում է. Գեղամյան իրականում ոչ մի իշխանություն էլ չի ուզում, ընդհանրապես նա չի կարող որևէ բան ուզել, որովհետև ուզող կողմ չէ, այդ նրանից են ուզում իր տերերը։ Մի դեպքում ուզեցին, որ պայքարի Կարեն Դեմիրճյանի դեմ, այս անգամ Ստեփան Դեմիրճյանի դեմ։ Այդ 17%-ը, որ լստել թե գրել են Գեղամյանի համար իշխանության ապահովագրության քվեն է, այն դեպքի համար, եթե առաջին փուլով էին բանը վերջացնում և համոզում ժողովրդին, թե ընդդիմությանն է մեղքը, որ իր ծայները կիսեց, և զապասը երկրորդ փուլի համար, Գեղամյանի համար նկարած այդ պահուստային քվերը երկրորդ փուլի հիմնական բազան են, գործնականում այդպիսի քվեներ չկան, և Դեմիրճյանը դրա չեղացի կարիքը չունի, բայց դա հոգեբանորեն հսկայական նշանակություն ունի կեղծարարների համար։
Ազատության 2003 թվականի փետրվարի 27-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Ահա այս իրավիճակում հարյուրավոր ձերբակալված ակտիվիստներով և ընդդիմության միավորման չարդարացած հույսերով Ստեփան Դեմիրճյանի կողմնակիցները մոտեցան վճռորոշ հանրահավաքի օրվան փետրվարի 26-ին։ Դրա նախորդ օրը երեկոյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել էր առաջին փուլի վերջնական արդյունքները։ Ընդդիմության որոշ գործիչների հույսերը, թե բազմահազարանոց հանրահավաքների ճնշման ներքո հիմնականում Քոչարյանի աջակիցներից կազմված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարձանագրի Ստեփան Դեմիրճյանի հաղթանակը հենց առաջին փուլում վերջնականապես մարեցին, մնում էր Արամ Սարգսյանի առաջարկած տարբերակը՝ գնալ Բաղրամյան պողոտա և վերցնել իշխանությունը։
Երթը գնաց դեպի նախագահի նստավայր, Ստեփան Դեմիրճյանը նրանց մեջ չկար, նա չմասնակցեց երթին։ Նախագահի արդեն նախկին թեկնածուններից կար միայն Արամ Կարապետյանը։ Բայց ցուցարարները նախագահի նստավայր չհասան, գիտությունների ազգային ակադեմիա Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբ չհասած, ամբողջ պողոտան լայնությամբ շատ ուժեղ արգելքներով փակված էր։ Նախ ոլորած փշալարերի խիչ շարք, բարձրությունը մարդու հասակի չափով անցնել բացարձակապես հնարավոր չէր, դրանից հետո մի քանի շարքով մեծ վահաններ իրար կպցրած պողոտան փակել էին մահակներով և սաղավարտներով զինվորները, նրանց հետևից երևում էին ջրցան երկու մեքենաներ։ Այդ ցույցին մասնակցող երկրապահները, որոնք գործից հասկանում էին, ասում էին, որ մայթերին կանգնած զինվորականների ձեռքերին գազային վինչեստերներ կան, բացարձակ ոչ մի հնարավորություն չկար առաջ շարժվելու, և հենց փշալարերի մոտ երթը կանգնեց։ Պարզ են այդ բացականչությունները, որոնք միշտ նման դեպքերում լինում են, Քոչարյան հեռացիր, մի քանի անգամ հնչեցին այդ բացականչությունները, կամ Դեմիրճյան էին վանկարկում։ Այդպիսի բացականչություններին ավելացնեմ բողոքի ևս մեկ նշան, այդ հետևի շարքերից սև գույնի մի կրծկալ նետեցին, որը ասենք փշալարերը անցավ, զինվորներին չհասավ, այդպես մնաց գետնին ընկած։
Այն նույն ժամերին, երբ ընդդիմությունը շարժվում էր դեպի Բաղրամյան 26, ցուցարարներից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա լրագրողների հետ էր հանդիպում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկրի ղեկավարի այս ասուլիսը գալիս էր ազդարելու իշխանության ներսում ծագած հետընտրական շփոթվածության և ներքին խմորումների ավարտը։
Նախագահ և թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր իր նստավայրում հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե ընտրությունների առաջին փուլում խախտումներ եղել են, բայց չեն գերազանցել այն մոտավոր ցավալները, որոնք պատահում են միջազգային հանրությանը։
Երևի երկրի խախտումներ և իոքդ գործող նախագահի և իոքդ ընդդիմությանը, բայց այդ խախտումների ցավալները անցումային շրջանում գտնվող երկրների համար, այսպես ասենք, հասկանալի կամ թույլատրելի նորմերի մեջ չէր։
Նախագահ և թեկնածու Քոչարյանն ասաց, որ չի բողոքում ընդդիմության խախտումների շուրջ իր ունեցած տեղեկությունների առիթով, բայց
երկրում դուք չեք տա։
Իսկ ինչու չի բողոքում?
Դե տեղեկա, որ եթե բացեմ, կարող է պատահել, որ ես անցած լինեմ, իսկ չեմ ուզում ուղղակի հանկարծ մի նման իրավիճակ ունենալ։
Մարտի 5-ի ընտրություններից առաջ, սակայն Քոչարյանը դասական առումով ընդրարշավ չէր անցկացնում, եթե առաջին փուլին ընդառաջ գործող նախագահը հանրապետության ողջ տարածքով մեկ հանդիպում էր ընտրողների հետ, ապա երկրորդի շեմին նա գերադասում էր հանդիպել բացառապես իր ակտիվիստների, պարզ ասած ձայն բերողների հետ։
Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր արդեն երկրորդ օրն է, կարոզարշավային աշխատանքն անցկացնում է առանց լրագրողների, և ինչպես նրա շտաբի կարոզչական հարցերով պատասխանատու Վահագն Մկրտչյանը տեղեկացրեց, երկրորդ փուլում մարտավարությունն առավելապես կենտրոնանում է կազմակերպական խնդիրների վրա, և երեկ ու այսօր Երևանի տարբեր համայնքներում շտաբների ակտիվի հետ հանդիպումները զուտ աշխատանքային բնույթ էին կրում։
Մերաճի խնդրի է դրված հնարավորինս մաքուրով արդարանտրություններ անցկացնելու, այդ առումով մենք նաև կձեռնարկենք համապատասխան տեսներ, որպեսզի մեր վստահված անձանց միջոցով վերահսկողությունը տեղամասերում ավելի ուժեղացնի։
Արամ Մկրտչյան, նախագահն ինքն էլ ասաց վերջին ասուլիսում, որ իր ճամբարի կողմից են խախտումներ եղել, արդյոք դուք ունեք տեղեկություններ, արդյոք որ դուրում է շտաբների ակտիվին ոչ մի դեպքում թույլ չտալ այդպիսի?
Այո, այդպիսի հորդոր կա, այդ հորդորը եղել է նաև առաջին փուլում, և ես պետք է ասեմ, որ խոսակցությունները ընտրակեղծիքների մասին չափազանցված են։
Բայց որքան էլ նախագահի թիմակիցները հայտարարեին, թե առաջին փուլում արձանագրված կեղծիքների մասին պնդումները չափազանցված են, ընդդիմությունն ու հայ հանրության մի զգալի մասը վստահ էին փետրվարի 19-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները երկրում տիրող իրական տրամադրությունները որևէ կերպ չեն արտահայտել։ հայտարարում։ Դա էր պատճառը, որ ընդդիմությունն առաջին փուլից 10 օր հետո էլ չէր կարողանում հստակորեն ասել Ստեփան Դեմիրճյանը մասնակցելու է մարտի 5-ին նշանակված երկրորդ փուլին, թե գերադասելու է բոյկոտել այն։ Ընտրություններին մասնակցելու որոշումը ընդդիմադիր տեխնացուն հրապարակեց 2003-ի մարտի 3-ին, քարկության մեկնարկից ընդամենը 36 ժամ առաջ։
Մենք պետք է գնանք ընտրությունների։ Երկրորդ փուլ չգնալ է նշանակել նահանջ արտահայտություն հաստատելու պայքարում։ Եվ եթե ես գնում եմ երկրորդ փուլ, դա չի նշանակում, որ ես ընդունում եմ առաջին փուլի արդյունքները։
Նշեմ իդեպ, որ ընդդիմության վերջին նախընտրական այս հանրահավաքը կայացավ ոչ թե ավանդական վայրում Մատենադարանի մոտ, այլ հանրապետության հրապարակում։ Պատճառը իշխանություններն էին։ Մարտի 1-ից սկսած Քոչարանին աջակցող 3 կուսակցությունները՝ Դաշնակցությունը, Հանրապետականն ու օրինաց երկիրը, քաղաքապետարան Մատենադարանի մոտ հանրահավաքներ անցկացնելու իրազեկումներ էին ներկայացրել, փաստորեն զրկելով ընդդիմադիրներին այնտեղ հավաքվելու հնարավորությունից։ Քոչարանականները, սակայն, երկրորդ փուլից առաջ միայն 1 հանրահավաք անցկացրին ծրեցին մարտի 3-ին հանրապետության հրապարակում ընթացող ընդդիմադիր ցույցին զուգահեռ։
Ես քեզ հետ եմ, քեզ սիրում եմ եւ պատրաստ եմ ծառայել ձեզ։
Մատենադարանի հարթակում բազմահազար հավաքվածների առջև իր ելույթն այսպես ավարտեց նախագահ և թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը, որին քիչ հետո հավաքվածները պիտի ուղեկցեին դեպի նախագահի նստավայր։ Մինչ այդ թեկնածուն ասել էր.
Ես պետք է կրկնեցի հաստանակ, որ մեզ բանալին չկա լինի։ Բազմատերպված և թատանցիկ ընտրություններ, և սա կնշանակի երկրի հաստանակը, և հաստանակ, որի երկրորդ բաղադրիչը կլինի մեր հաստանակը։ Համեզիչ հաստանակ, որ ոչ մեկի մոտ որևէ կասկած չառաջացնի։
Արձանագրենք, վերջին օրերին լրատվամիջոցներով փնովելով հանրահավաքներն ու դրանք առնվազն ժամանակավրեպ անվանելով, Քոչարյանի աջակիցներն այսօր ի վերջո դիմեցին Քարուզարշավի այդ ձևին։ Հոց բազմության մեջ աջակից կուսակցությունների բազմաթիվ դրոշների, աշխատավորական կոլեկտիվների ցուցապաստառների մեջ փոխփողում էին նաև Կոտայք գարեջրի ֆիրմային դրոշները։ Հարթակ էին բարձրացել նույնիսկ առաջին փուլի մարզային Քարուզարշավում հանրահավաքների չմասնակցած վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը, շտաբի պետ Սերս Սարգսյանը, Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Այստեղ էին նաև տարածքային կառավարման նախարարը, մարզպետներ, Երևանի համայնքների թաղապետեր և իհարկե նաև բոլոր աջակից կուսակցությունների ղեկավարները։ Վահան Հովանիսյան, Դաշնակցություն։
Մենք եկել ենք այս բազմությամբ ապացուցելու, որ մեր նախագահը, մեր թեկնածուն կարիք չունի կեղծիքների, որովհետև այստեղ կանգնած են նրա 700,000 զայնի երաշխավորները, դուք։
Հանրահավաքից առաջ Բաղրամյան պողոտայի և Դեմիրճյան փողոցի հատվածներում 2 կարգի ավտոբուսների առատություն էր աչքցակում՝ միջքաղաքայիններ և կարմիրի կարուսներ։ Իկարուսների համազգեստավորները Մատենադարանի մոտ չերևացին, մինչդեռ մյուսների ուղևորները ցուցապաստառներով ու խմբերով շարժվեցին դեպի Մատենադարան։
Որտեղի ժողովուրդն ասել հավաքնա։ Մասիս Տաբակո։ Մեր գործող և հետագայում գոյություն ունեցող տեխնատուի հետ հանդիպում ունենք Ռոբերտ Քոչարյանը։
Գնաներով վարձատվել են մեքենան, անձամբ ես շոֆերն եմ, բայց ապսոս կայացել եմ հրապարակ։ Դե կալունայով ենք եկել հիմնականում, որովհետև ես չեմ ուզում կողքից լսողելու, որովհետև այդտեղ ապացուցիա իրենց ամեն մի բանից կարող են գամբրեն մեզ բանել։ Եկեք ես երեքովսն եմ, իմաստը ներկա են գերվա, ու հիմնականում ժողովրդին է չասել ենք բանը, դեմ բանը Դեմիրճյանի ծուցենքի մասնակցել, ոչ թե սա զորով են եկել, ոչ մեքենան իրաց կանքով չեն դերել, զորով են անեկու շիկով հավաքել կոլեկտիվներին, զորով բերել են մարդկանց։
Ազատության 2003 թվականի մարտի 3-ի եթերում Քոչարյանի աջակիցների կազմակերպած հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Մարտի 3-ը 2003-ի նախընտրական արշավի առանցքային օրերից մեկը դարձավ։ Հենց այդ օրն ուշ երեկոյան էր, որ Ստեփան Դեմիրճյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը Քարուզարշավի ընթացքում առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպեցին հայաստանյան 6 հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերում։ Նախընտրական դեբատներ անցկացնելու գաղափարն առաջին փուլից հետո ակտիվորեն շրջանառում էր հենց Քոչարյանի թիմը, համոզված լինելով, որ հրապարակային բանավեճի ընթացքում գործող նախագահը հեշտությամբ հաղթելու է Ստեփան Դեմիրճյանին։ Իրականությունը, սակայն, փոքրինչ այլ էր, թեև դեբատներին մասնակցելու որոշումը ընդդիմության շտաբում կայացվեց վերջին պահին, Դեմիրճյանը տեսախցիկների և 6 իշխանամետ հեռուստաընկերությունների լրագրողների առջև իրեն բավական վստահ էր զգում։
Շատ հաճելի է, շատ երկար կարելի այսպես խոսել քաղաքացիից, իսկապես հրաշալի է, չէ՞։ Հրաշալի է ժամերով խոսել, բայց որ ընդդիմությունները քաղաքացիից անցնեին, այստեղ պրոբլեմը։ Մենք ասենք քաղաքացիից խոսում ենք, բայց այդ ժամանակ բռնությունները իրականացնում, մարդկանց ահաբեկում են։
Ընտրությունների երկրորդ փուլը, սակայն, շատ հեռու էր քաղաքակիրթ կոչվելուց։
Այժմ ներկայացուցիչ Սարգիս Գրիգորյանին սպառնացել էին Կայարանի մոտ 6-րդ դպրոցի թիվ 0387 կոտորակ 17 ընտրատեղամասում։ Թաղի տղեկն ասել էին. Քվեատուփը լցնելու ենք, քեզ խելոք կպահես։
Քասի չիննելու, ոնց ոնց է բան, հենց դա չիննելու, բան դեմքս լավն է, հետո կտենը քարծերը գլուցենք։ Երեք տուն են զանգել, երեխու վախցնելով բանով։
Ստեփան Դեմիրճանի վստահված անձ Լևոն Գրիգորյանին նույնպես սպառնացել են։
Մեզ սպառնացել են, մինչև իրկու դժգալուս կարող խփենել։
Նա պնդում էր, որ քվեատուփը լցրել են։
Իմ աշխով տեսա, որ արգղը բացածից քթեց մեջը, միսես խուրջ։ Շո։
Այս նույն տեղամասում հանձնաժողովի անդամներից Բաբայան Օվսաննայի ասելով ոչ մի բան չի պատահել, պարզապես արգղը թափ են տվել, որ քվեաթերթիկների համար տեղ բացվի։
Եվ այստեղ մեր միջազգային դիտորդն էլ եկավ, տեսավ, ասեց, ես ուրիշ դպրոցում տեսել եմ կիպաներով, այստեղ մեկիկ կցված բան է։ Այդպես չի կարելի, նախորդ մինչև ընտրությունը սկսել, ասեց, կցում են, կարելի է այդպես։
Կենտրոն համայնքի թիվ 33 և 39 դպրոցների տեղամասերը փետրվարի 19-ին աչքի են ընկել Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին միջինից շատ ավելի բարձր տված ձայներով։ Այդ դպրոցներում երկուական տեղամաս կա, 4 տեղամասում Քոչարյանը 92-ից 95% ձայն էր ստացել։ Այսօր մինչև 5:30 այդ տեղամասերում բողոքներ, արձանագրություններ չկային, վստահված անձինք դժգոհություններ չհայտնեցին, բողոքում էին ընտրողները։
15 տարվա մեռած մարդիկ ցուցակներում կան որպես ընտրողներ։ Կենթանիներին եթե չկա, մարդիկ դատարան են դիմում, վերականգնում են իրենց իրավունքները։ Բա մեռածները ու դիմեն, որ ցուցակներից դուրս կան։ Մաքսիմ Գորկի 3-րդ ֆանցկից կա 5 հոգի մահացած, որոնց անունները ցուցակներում կան։
Ընտրողներից մեկն էլ Ժորա Գևորքյանը միամիտ մի ցուցակ էր կազմել, թե իրենց տնից 6 մարդ է բացակայում, եւ ցուցակը բերել էր ընտրատեղամասային 331 հանձնաժողով, այն հույսով, որ նրանց փոխարեն չքվեարկեն։
Ընդ շխուդերին, որ բանը ինչ-որ բանը կատարում ստե, ծղենից կանչերը բա արիստե, ուզմոս նորմալ հասստուն, եկալ է ծեղը չջղեն, շպրտել, քանակապ կգնեց, ուզմես նորմալ հասստուն։
Ազատության 2003-ի մարտի 5-ի եթերում ընտրատեղամասերում տիրող մթնոլորտը ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Խախտումների աննախադեպ ծավալի և դրանց գրեթե անթաքույց բնույթի մասին ընտրությունների հաջորդ օրը կայացած ասուլիսի ժամանակ նշում էին նաև ՀՀԿ և Եվրախորհրդի դիտորդները։
Մարտի 5-ին կայացած նախագահական ընտրությունները չէին համապատասխանում ժողովրդավարական ընտրությունների միջազգային չափանիշներին։ Այսպիսին ՀՀԿ-ի և Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելությունների համատեղ նախնական եզրակացությունը։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Պիտեր Այքերը նաև խոստովանեց. Մենք հիասթափված ենք ընտրական գործընթացից, մենք ավելի լավ սպասումներ ունեինք։ Հիմա ավելի մանրամասն հիասթափության պատճառների մասին։ Դիտորդներն ականատես են եղել ավելի քան 40 ընտրատեղամասերում քվեատուփերի լցոնման դեպքերի։ Կնքված և ստորագրված քվեաթերթիկների ընտրատեղամասերից դուրս շրջանառության բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել։ Հաշման ընթացքը շատ տեղամասերում նույնպես բացասական է գնահատվել։ Եղել են քվեաթերթիկների միտումնավոր սխալ հաշման, քվեաթերթիկի ապօրինի մարման հաշման, ընթացը սկսելուց հետո քվեաթերթիկների ավելացման, ինչպես նաև չլիազորված անձանց ներկայության դեպքեր։ Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելության ղեկավար Լորդ Ռասել Ջոնսթոնը ասաց, որ իր, այսինքն Եվրախորհրդի դիտորդների փոքր խումբն էլ է ականատես եղել քվեատուփերի լցոնման դեպքերի։
My small country of Europe team actually saw ballot stuffing taking place.
Արևմտյան դիտորդների ասուլիսին 2003-ի մարտի 6-ին ներկա էր Աննա Սահաբալյանը։ Թվում էր, թե ընտրակեղծիկների նման ծավալները և դիտորդների նման կոշտ գնահատականները նոր լիցք են հաղորդելու ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, ու թեև ընդդիմադիրների բողոքի գործողությունները երկրորդ փուլից հետո շարունակվեցին, բայց և այնպես իշխանությունը դիմեց մի անսպասելի քայլի, որը մի կողմից հանրային ուշադրությունը շեղեց ընտրություններից, մյուս կողմից զգալիորեն կաշկանդեց ընդդիմության առավել արմատական տրամադրված հատվածի գործողությունները։ Ընտրատեղամասերը փակվելուց բառացիորեն մի քանի րոպե անց Հայաստանի ուժային կառույցները հայտարարեցին, որ բացահայտել են հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Տիգրան Նախդալյանի սպանությունն, ակնարկելով, որ հանցագործության հետքերը տանում են դեպի ընդդիմադիր շրջանակներ։
Տիգրան Նախդալյանի սպանության գործով ձերբակալված 6 անձանց ինքնության մասին որևէ տեղեկություն պաշտոնական աղբյուրները ձեռք չեն տրամադրում։ Հիմնավորումը քննության շահերն են։
և հատկապես այն, որ հետախուզության մեջ են գտնվում եւս մի քանի հոգի, որոշակի դեռ նույնպես չի նշվում։ Այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին ի վերջո հրապարակվեն մեղադրյալների անունները։ Իսկ մինչ այդ տարաբնույթ լուրեր էին պատտվում ձերբակալվածների մասին։ Համենայն դեպս հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի ղեկավար անդամներ Ալբերտ Բազեյանը եւ Արամ Սարգսյանը միանշանակ հայտարարեցին, թե ոչ հանրապետություն կուսակցությունից, ոչ երկրապահներից ձերբակալվածներ չկան։ Արամ Սարգսյան.
Իմ մերձավորներից որևէ մեկը ձերբակալված չի, դրանք լոկ բամբասանքներ են։
Լուրեր կան նաև, որ հետախոզման մեջ է Արամ Սարգսյանի մերձավորներից մեկը, սակայն պարոն Սարգսյանը կտրականապես հերքեց։
Չի կարող նման բան լինել, որովհետև ես կարգին քրիստոնյա եմ և մի սպանիս հիմնական քրիստոնյական կոչը չեմ խախտել երբեք։
Տիգրան Նախդարյանի սպանության և դրա անդիմադիր հետքի մասին Ազատության 2003-ի մարտի 6-ի եթերում պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Կանցնի եւս մի քանի օր եւ հայտնի կդառնա, որ Նախդարյանի սպանության նոժանդակելու մեղադրանքը առաջադրվել Վազգեն եւ Արամ Սարգսյանների կրտսերի եղբորը Արմեն Սարգսյանին, որի կալանավորումից 2 օր անց մարտի 17-ին նախագահականի դարպասների դիմաց նստացույց կսկսի նրանց մայրը Գրետա Սարգսյանը։ Նրա համոզմամբ իր որդուն առաջադրված մեղադրանքները զուտ քաղաքական դրդապատճառներ ունեին։
Չէ, քաղաքական պատվեր է, քաղաքական ակցիա է, ընդդիմությանը լրացնելու միջոցով, Արամին լրացնելու համար հատկապես։ Ես նստացույց եմ հայտարարում այս բռնությունների դեմ, քանի դեռ միջոցներ չեն ձեռնարկել, քանի դեռ իմ որդուն բաց չեն թողել, ազատ չեն արձակվել։ Ես պետք է նստացության եմ անգամ մինչև արդարությունը հաղթանակի։ Ես միայն ինձ համար չեմ անում, ես ամբողջ ժողովրդի համար եմ անում։
Կարեն Դեմիրճյանի այրին Ռիմա Դեմիրճյանը եկել էր միայն սատարելու Գրետա Սարգսյանին, բայց նստացույցի չէր մասնակցելու։ Ըստ նրա, եւ հոկտեմբերի 27-ին զոհվածների հարազատներն էլ պնդում էին, որ Տիգրան Նախդարյանի սպանությունը բոլորովին իրենց շահերից չէր բխում։
Նախդարյանը վկա էր, կարևորագույն վկա այդ գործով։ Մենք բոլորս անհամբեր սպասում էինք նրա ցուցմունքներին։ Ես հիմա էլ եմ համոզված, որ այդ ցուցմունքները բեկում կբերեին դատավարության ընթացքին։ Ես կողմից այս սպանությունը ձեռնտու եմ միայն և միայն 27-ի կազմակերպիչների համար, որպեսզի թելը կտրեն։
Ոչ Գրետա Սարգսյանի նստացույցը, ոչ էլ միմյանց հաջորդող ընդդիմության ցույցերը, սակայն այդպես էլ որևէ արդյունքի չանգեցին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես ամրագրեց Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակը, ազդարելով, որ 2003-ի ապրիլի 9-ին մեկնարկելու է նրա պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը։
Ծանզնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, հայ ժողովրդի առջև երդվում եմ լինել Հանրապետության անկախության, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավորը, հարգել և պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։
Ռոբերտ Քոչարյանի երթման արարողությունը կազմակերպվել էր Մելիք Ադամյան փողոցի վրա գտնվող կառավարության նիստերի դահլիճում այդտեղ հասնելու համար, սակայն 2003-ի ապրիլի 9-ին լրագրողներն ու հյուրերը ստիպված էին մի քանի ոստիկանական շղթա հատել Երևանի փոքր կենտրոնն, այդ օրը գրեթե պատերազմական գոտի էր հիշեցնում։ Բանն այն է, որ երթմնակալության արարողությանը զուգահեռ Մատենադարանի մոտ մեկնարկել էր ընդդիմության հանրահավաքը, դրա մասնակիցները Քոչարյանի պաշտոնամուտի արարողությունը տապալելու հարցում խիստ հաստատակամ էին։
Ցուցարարների դեմ ոստիկաններն առաջին անգամ գործի դրեցին ռետինե մահակները։ Նախագահական ընտրություններից սկսված ընդդիմադիրների հանրահավաքների ցույցերի երթերի ժամանակ այդպիսի բան դեռ չէր եղել։ Դա տեղի ունեցավ, երբ Մատենադարանի մոտ հանրահավաքն ավարտվեց և ինչպես սպասվում էր, որոշվեցին երթով գնալ հանրապետության հրապարակ։ Կառավարության նիստերի դահլիճում կես ժամից սկսվելու էր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու արարողությունը։ Պոնչիկանոցի դիմաց մահակներով ոստիկանները փակել էին ցուցարարների ճանապարհը, նրանց հետևից զինվորների շարք էր կանգնած, Մաշտոցի պողոտան փակ էր։ Ցուցարարները բացականչում էին «բացեք ճանապարհը», հետևի շարքերի ճնշում էին առաջին շարքերն արդեն ընկնում էին ոստիկանների վրա, մի քանիսը փորձում էին ճեղքել առաջին շղթան և այդ ժամանակ ոստիկանները և զինվորները գործի դրեցին մահակները։ Ժողովուրդը վախեցած չփախավ, իրենք էլ փորձում էին միջազգային անձրևանոցներով հարված են, արդեն օրինաչափություն է դարձել, որ օրը հանրահավաք է լինում, այդ օրը անձրև է գալիս։ Ընդհարումը, որի ժամանակ տուժեցին միայն ցուցարարները, երկար չտևեց, մոտ 15-20 րոպե խառնաշփոթ իրավիճակ էր, երբեմն իրարանցումը սրվում էր և մահակները վեր էին բարձրանում։ Խառնաշփոթ իրավիճակում հնարավոր չէ տեսնել ում են հասնում հարվածները։ Տուժածների հետ ես ավելի ուշ հանդիպեցի։ 79-ամյա Ֆանայի Լովասեդայի երկու ձեռքերին արյունոտ վերքեր կային, նրա պատմելով փորձել է մի աղջիկա պաշտպանել, որին ոստիկանները ձերբակալում էին։
Բլաշի դպին բռնեցի, որ չտանեին։
Ստեփանյան Ասկոյի գլուխն էր վնասված, Ծատուրյան Սվետլանայի ճակատին մահակի հարվածից մի մեծ արյունոտ ուռուցք էր առաջացել, բայց նա դատարան դիմելու մտադրություն չուներ։
Միևնույն դատարանը իրենց կողմնակից է, որ գնամ ոչ մի արդյունք չեմ ասնի։
Վերադառնանք Պոնչիկանոցի մոտ։ Ընթարումից հետո ցուցարարները որոշեցին Հանրապետության հրապարակ հասնել Աբովյան փողոցով։ Ճանապարհին ոստիկանների շարքերով փակված էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տանող մեղ փողոցը, Տերյան փողոցը։ Աբովյանը փակված էր Երևան հյուրանոցի մոտ։ Առաջին շարքերում նորից մահակներով ոստիկաններ էին, հետո զինվորներ։ Սովորական մարդիկ համարժեք արձագանքում էին, բառերը փոխած երգեր երգում, մի քանիսն էլ զնգզնգացնում էին իրենց հետ բերած մետաղե շերեփներն ու թասերը։
Քոչարյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում նման փողոցային բախումներ դեռ շատ կլինեն 2004-ի ապրիլին, մարտի 1-ին, 2003 թվականի ապրիլյան այս դեպքերը, սակայն առաջինն էին Քոչարյանի նախագահության տարիներին, ուստի պատահական չէ, որ ընդդիմադիր մամուլն ի տարբերություն պետական լրատվամիջոցների դեռ մի քանի օր փորձում էր հասկանալ, ինչը դրդեց իշխանություններին նման ցուցադրական և կոշտ գործողությունների։
Այսպես կոչված անվտանգության միջոցները իրենց աբսուրդով և ցուցարարների նկատմամբ ցուցաբերած բացարձակապես անիմաստ դաժանությամբ հանդերձ ոչալինչ, այնքան Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա շրջապատի բացարձակ իռացիոնալ վախի արգասիք ձևակերպել է իրավունք թերթի մեկնաբանը։ Այդպիսի իռացիոնալ վարքագիծը հուշում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ռեժիմը իրականում կատարել է էապես ավելի շատ մեղքեր, քան հայտնի է հանրությանը, նշանակում է, որ նրա վիճակը իրականում շատ ավելի է խախուտ, քան պատկերացնում ենք մենք բոլորս։ Եթե 2008-ին նախագահի պաշտոնը թողնելիս նախագահ Քոչարյանն իր հաշվետու ելույթը ներկայացնելիս կապույտ պուտավոր փողկապ կրելիս լինի, ուրեմն հեռանում է իր խոստումը կատարած, նախանշում է այսօր Հայաստանի Հանրապետություն թերթը, հղում անելով հետևյալին. Թե 1998-ի և թե 2003-ի երթման արարողությանը Ռոբերտ Քոչարյանը պուտավոր փողկապ էր կրում, եթե նախագահը կայուն է անգամ ճաշակի հարցում, ուրեմն պարզապես չի կարող կայուն և հաստատակամ չլինել ժողովրդին տված իր խոստումը կատարելու գործում։
Նշեմ միայն, որ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողության ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը զոլավոր փողկապով էր։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Ծրագրի այս հատվածում կրկին ընթացիկ իրադարձությունների, ավելի ճիշտ գլխավոր միջազգային զարգացումների ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Այսօր այդ պատերազմի 31-րդ օրն է, որը ռազմիդաշտում տեղի ունեցած առանձնապես լուրջ զարգացումներով աչքի չի ընկել։ Երկրի ողջ տարածքով մեկ շարունակվել են տեղային մարտերը, ռուսական զորքերը շարունակում էին հրթիռակոծել ռազմավարական կարևորության օբյեկտները։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ այսօր Լեհաստանի մայրաքաղաքում հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը և Ուկրաինայի արտգործ նախարարն ու պաշտպանության նախարարը։ Բանակցությունների ավարտին Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր, թե դրա արդյունքներն իրեն զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 31-րդ օրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Լեհաստանի մայրաքաղաքում հանդիպել է Ուկրաինացի երկու բարձրաստիճան ղեկավարների՝ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Դմիտրո Կուլեբային և Օլեքսի Ռեզնիկովի հետ։ Երկուսն էլ այս օրերին հազվադեպ են լքում պատերազմի մեջ հայտնված երկիրը։ Ռեզնիկովը վերջերս միայն Բելարուս է մեկնել ռուսական կողմի հետ բանակցողների թիմի կազմում։
No other country provided Ukraine with more support than the United States, and this is crucial. It's Ukrainian stamina and Western weapons, mostly American weapons, is the recipe for success on the battleground.
Ոչ մի երկիր մեզ այդքան չի օգնել, որքան Միացյալ Նահանգները, եւ դա վճռորոշ է։ Ուկրաինայի տոկունությունը, արևմտյան զենքը, հիմնականում ամերիկյան զենքը, ռազմիդաշտում հաջողության հասնելու գրավականն է։ Այսօր մենք ստացանք լրացուցիչ օգնության խոստում Միացյալ Նահանգներից, մենք երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգներին և ակնկալում ենք նաև նոր պատժամիջոցներ ագրեսորի նկատմամբ, ասել է արտգործ նախարար Կուլեբան։ Պաշտպանության նախարար Ռեզնիկովը մի նուրբ դրվագ է նշել պատժամիջոցները ընտրելու վերաբերյալ. Երբ մեր զինվորները գերեվարում են թշնամի զինվորների և նրանց հանդերձանքը վերցնում, մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչ սարքավորումներ ու կոնկրետ գործիքներ են նրանք կիրառում մեր դեմ կռվում, օրինակ դրոններ, եւ դրանցում կան սարքեր, որոնք ոչ թե Ռուսաստանում են թողարկվել, այլ ուրիշ երկրներում, նույնիսկ քաղաքակիրթ երկրներում։ Մենք պարզում ենք, թե որ ընկերությունն է արտադրել այս կամ այն մասնիկը, տեղեկացնում ենք մեր գործընկերներին եւ նրանք կազմում են հաջորդ պատժամիջոցի փաթեթը այդ ընկերության նկատմամբ, որը ռուսներին տվյալ սարքն է տվել։ Այդպես նրանք հասկանում են, որ վերջ այս ուղին էլ փակվեց, ասել է Ռեզնիկովը։ Ջո Բայդենը ավարտում է Եվրոպա կատարած ուղևորությունը, այսօր Վարշավայում նահանդիպել է Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ։ Նա գովեստով է խոսել Ուկրաինային սատարելու ուկրաինացի հսկայական թվով փախստականներ ընդունելու Լեհաստանի որոշման մասին։ Պատերազմից փախչող հազարավոր մարդիկ ամենօր հատում են Լեհաստանի սահմանը։ Բայդենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն էլ 100,000 ուկրաինացի փախստական կընդունի։ Բայդենը նախագահ Դուդային հավաստիացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության թիվ 5 հոդվածը անառարկելի արժեք է, ուժի մեջ է, և եթե որևէ մեկը համարձակվի արշավել Դաշինքի անդամ երկրի վրա, ՆԱՏՕ-ն ամենակոշտ ու ջախջախիչ պատասխանը կտա։
United States and my colleagues on this side of the table heard me say it many, many times. We take Article 5 as a sacred commitment, not a throwaway, a sacred commitment.
Միացյալ Նահանգները ամենայն լրջությամբ են բռնում թիվ 5 հոդվածը, և իմ գործընկերները շատ անգամ են լսել իմ այս հաստատումը. Հարձակումը մեկի վրա կնշանակի հարձակում Դաշինքի վրա, սա մեր հիմնարար դրույթն է, սրբազան առաքելությունը, որը տարածվում է ՆԱՏՕ-ի յուրաքանչյուր անդամի վրա։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահ Դուդային և վերահաստատում եմ մեր խառը ժամանակներում փոփոխվող աշխարհում առկա մի մնայուն փաստ. ՆԱՏՕ-ն բացարձակ ամբողջապես միասնական է, ասել է Ջո Բայդենը։
NATO stay absolutely completely thoroughly united.
Ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը հանդես կգա Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման թեմայով ծավալուն ելույթով, որում կանդրադառնա ուկրաինացիներին սատարելու, ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը հզորացնելու և ռուսներին այդ աղաղակող ներխուժման համար պատժելու հարցերին։
Teraz rosyjska agresja i ta wielka tragedia narodu ukraińskiego, którą my wszyscy razem także z nimi przeżywamy. To także i wielkie poczucie zagrożenia dla moich rodaków, dla Polaków.
Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի ժողովրդի այս սարսափելի ողբերգությունը, որը մենք տեսնում ենք, այս ամենը լեհերի մեջ մեծ անհանգստություն է առաջացնում, որովհետև մենք գիտենք, թե ինչ է ռուսական իմպերիալիզմը, ռուսական բանակի կողմից հարձակման ենթարկվելը, որովհետև մեր պապերն ու պապերի պապերը եւ նույնիսկ մեր ծնողները վերապրել են դա, ասել է Դուդան։ Բայդենը Բրյուսելում մարտի 24-ին մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, ներկա է եղել Եվրամիության եւ Մեծ Յոթնյակի հավաքներին, բոլոր 3 միջոցառումների առանցքային թեման Ուկրաինայի պատերազմն է եւ արձագանքը Մոսկվայի ագրեսիային։ Արևմուտքը եւ Յոթնյակը խստագույն պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ Բրյուսելում քննարկվել է նաեւ ի պատասխան ռուսների սպառնալից գործողությունների ռուսական էներգակիրների ներկրումը սահմանապահ ակելու եւ տեսանելի ապագայում դրանից ընդհանրապես հրաժարվելու հնարավորությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։